Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo, osvano je prvi dan devetog mjeseca, dakle po prvi put u septembru slušate Nedjeljom ujutru. Naravno, zbog te činjenice nismo ništa mijenjali u našoj uobičajenoj šemi. Dakle, slušat ćete priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. U potrazi za njima redovno idemo i u posjet drugim brojima Radija Slobodna Europa, a tako će biti ovoga jutra. Jedan od znakova raspoznavanja ovog programa je naš muzički izbor koji vam ovaj put preporučujem od sveg srca. Kad sveci marširaju, bila je to prva asocijacija na činjenicu da je neki dan obilježeno pola vijeka od istorijskog marša na Washington, na čijem je čelu bio istinski svetac, kasnije ubijeni Martin Luther King, i na kome je izgovorio svoju čuvenu "Ja imam san". Sjetili smo se, dakle, Kingovog zemljaka i savremenika, također sveca Louis Armstronga. Obojica su pripadali istom narodu, osjetili istu bijedu, iz nje se uzdigli do vrhunca, postali ikonama s početka one afroameričke, a kasnije vas cijele planete. Obojica su imali san koji se polako ostvaruje unatoč drugačijim putevima kojima su krenuli da ga odsanjaju i obojica su s jednakim pravom vrlo obezbijedili svoje mjesto u Muzeju besmrtnika, ne samo prošloga vijeka. Obojici u čast jutros ćemo, a u izboru Zorana Mijatovića, slušati Sačma, jamačno najboljeg trubača, ali ne isključivo trubača u istoriji džeza. Elem rođen je prve godine prošlog vijeka u New Orleansu, dolje na američkom jugu, od roditelja robova, koji su natoč novorođenčetu krenuli svako svojim putem. Gladno, gadno i nesretno djetinjstvo kod siromašne bake završio je u popravnom domu, a već kao tinejdžer počeo zarađivati svirajući po brodskim salonima i barovima u lukama na Mississippiju. Kao 20-godišnjak odlazi u Chicago u doba nadolazeće ere džeza i to na poziv tad uticajnog Kinga Olivera. Kolegama je bilo zastrašujuće da publika hrli da sluša upravo njega pored toliko drugih tada uglednih imena. Uskoro seli u New York i svirao još većem orkestru Fletchera Hendersona, odakle je stupio u urnebesnu veliku industriju zvuka, krenuo pohode studijima, svirajući i pjevajući sa najvećim Bessie Smith i Ma Rainey, na primjer. Bilo je to vrijeme prije ekonomske krize, negdje potkraj treće decenije 20. vijeka. Takozvani kreolski džez i Dixieland sa crnog juga, Sačmo je vlastitim interpretacijama promovisao autentični muzički izraz, stvorivši, ne sam naravno, jedan od najznačajnijih doprinosa američke kulture svjetskoj muzičkoj baštini. 1944. nastupio je u njujorškom Metropolitanu kao prvi džezer ikad. U svoje vrijeme svirao i pjevao sa najvećim imenima moderne muzike, sa Bingom Crosbyem, Dizzy Gillespiem, Ellom Fitzgerald, Billy Holiday, Duke Wellingtonom, Benny Goodmanom, Leonardom Bernsteinom. Pod pritiskom menadžera i navale mnogih modernih stilova, Sačmo u drugoj polovini stoljeća polako počinje ašikovati sa popom, svoje pjevanje spušta na nivo zabavne muzike, što je izazvalo razočarenje dijela publike, ali i očekivanja radikalnih pripadnika njegove rase. Međutim, sve to doprinijelo je prodor njegove pjesme na dotad nedostupne prostore širom planete, dakle, i donijelo mu bezbroj nagrada za bezbroj hitova i snimaka. Vrijeme na kraju pomiri mnoge stvari, poravna i mnogo teže nesporazume, a od njegove smrti 71. godine, simbolički tačno na dan nezavisnosti, ostaje samo istorija iz koje pokušavamo pokazati neke stranice i to znakovima koje je svojim nevjerovatnim plućima i neobično hrapavim, a istovremeno toplim glasom ispisivao veliki Sačmo.
Očečanja, my sweet Chechanya, honey, California, really want you. Look ahead, Tony, where's Caledonia? My, 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 Chechanya, be mine. Thank you.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Našem ustaljenom redoslijedu vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima obično prebire Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Svemirska letjelica pronašla je dokaze o postojanju vode na mjesečevoj površini, a naučnici smatraju da ukazuju na tajni izvor zakopan duboko u stjenovitoj unutrašnjosti mjeseca. Tekućinu koja potiče iz mjesečeve unutrašnjosti otkrio je nasin mjesečev Maper mineralogije M3, instrument ukrcan na indijsku letjelicu Chandrayaan 1. Otkriće potvrđuje nedavne analize mjesečevog kamenja, koje su astronauti Apollo donijeli na Zemlju prije 4 decenije. Naučnici se nadaju da će im ovo otkriće pomoći u istraživanju formiranja mjeseca. M3 je otkrio dokaze o magmatskoj vodi unutar minerala na površini mjeseca nakon snimanja kratera Bulialdus u blizini mjesečevog ekvatora. Centralni dio kratera sastoji se od posebnog tipa stijena koje se formiraju duboko u mjesečevoj kori. Život je možda nastao na Marsu i odatle stigao na Zemlju preko meteorita, saopštili su istraživači na naučnoj konferenciji u Firenci. Novo istraživanje pokazalo je da je crvena planeta prije nekoliko milijardi godina bila pogodnije mjesto za nastanak života nego Zemlja. Dokazi su zasnovani na načinu na koji su se sastavljali prvi molekuli potrebni za život, RNK, DNK i proteini. Detalje ove teorije predstavio je profesor Steven Banner sa Instituta za nauku i tehnologiju Westheimer. Sve više dokaza da smo mi u stvari Marsovci i da je život počeo na Marsu i stigao na Zemlju u stijeni, izjavio je profesor Banner. On smatra da je život nastao na toj planeti i potom stigao na Zemlju meteoritima. Također se smatra da je rani Mars bio znatno sublji od Zemlje u to vrijeme, što je pogodovalo procesu oksidacije i nastanka života. Najveća američka raketa lansirala je vrhunski špijunski satelit vrijedan milijardu dolara u zemljinu orbitu. raketa Delta 4 Heavy poletjela iz baze Vandenberg u Kaliforniji, a za njen tajni teret poznat kao NROL 65 vjeruje se da je najnapredniji špijunski satelit ikad lansiran. Nije poznato koji oblik informacija će ovaj satelit prikupljati za američku špijunsku mrežu. Divovska raketa nastala je udruženim snagama Boeinga i Lockheed Martina. Radi se o najvećoj i najsnažnijoj raketi izgrađenoj Sjedinjenim Državama. Prva je napravljena 2004. godine, a njeni masivni hidrogenom pogonjeni motori daju po 17 miliona konjskih snaga i potrebno im je manje od 3 minute da potroše više od pola svoje težine u gorivu. NROL 65 bi trebao biti milijardu dolara vrijedan vrhunski satelit sposoban da snimi fotografije toliko detaljne da se mogu razlikovati proizvođač i model automobila na površini Zemlje. Uskoro stiže leteći automobil. Sam direktor američke kompanije Terefuđa Karla Dietricha o letećem automobilu uskoro bi se mogao ostvariti. Naime, iz ove kompanije najavljuju predstavljanje četverotočkaša koji može služiti kao automobil, ali i kao mali avion. U Terefuđi na ovom projektu rade još od 2006. godine, a Dietrichova ideja o letećem automobilu rodila se 2 godine ranije. U ovoj američkoj kompaniji već su napravili jednu ovakvu letjelicu koja može ići brzinom do 160 km na sat. Trenutno se radi na drugoj generaciji prototipa letećeg automobila. Četverotočkaša sa krilima pogoni obični benzin koji je mnogo jeftiniji od onog koje koriste komercijalni avioni. Vozači će morati imati pilotske licence jer američki organi za saobraćaj ovaj novitet prepoznaju kao avion, a ne kao automobil. Kada se pojavi na tržištu, cijena ćemo biti oko 280.000 dolara, što je u rangu nekog supersportskog automobila. Kako bumbari lete? Bumbarov let ljudima izgleda kao da za njega nije potreban nikakav napor. Ipak, iako izgleda da jednostavno jedri kroz zrak, ovaj insekt svojim krilima zamahuje 200 puta u jednoj sekundi. Naučnici su se dugo pitali odakle pčelama i bumbarima energija za takav let, a sada su 2 biofizičara istražila mehaniku koja stoji iza leta, molekularno detaljno snimivši čitavu akciju. Istraživači su snimili bumbare brzinom od 5000 slika u sekundi i zaključili da mišići ovog insekta rade pomoću aktivacije rastezanjem. Sličnu tehniku koristi ljudsko srce i drugi mišići koji rade ritmično. Naučnici u Švedskoj potvrdili postojanje novog hemijskog elementa, ali još nije postignuta saglasnost oko njegovog naziva. Istraživači sa Univerziteta Lund rekli su da su njihovo istraživanje potvrdili timovi u Rusiji i Sjedinjenim Državama još prije 1 deceniju, ali je otkriće tek sada verifikovano. Švedski naučnici kažu da su proveli eksperimente koji su im omogućili da identifikuju kratkotrajan, ali superteški elemenat koji je privremeno nazvan Unpentium. Naziv koji se odnosi na 115. mjesto ovog elementa u periodnom sistemu je samo privremen. Ako eksperti Međunarodne unije čiste i primijenjene fizike i hemije formalno odobre ovo otkriće, ovaj element će dobiti i novi naziv. Drevni džinovski kanjon otkriven ispod Grenlanda. Jedan od najviših kanjona na svijetu pronađen je ispod ledene ploče koja prekriva veći dio Grenlanda. Kanjon dug 800 km i dubine 800 metara usjekla je velika rijeka prije više od 4 miliona godina prije formiranja leda. Naučnici su do ovog saznanja došli slučajno, proučavajući mapu klimatskih promjena na Grenlandu uz pomoć radara. S obzirom na to da danas imamo Google Street View za mnogo gradova širom svijeta i digitalne mape za sve živo, čovjek bi pretpostavio da su predjeli zemlje u potpunosti istraženi i stavljeni na mapu. Naše istraživanje međutim pokazuje da ima još mnogo toga da se otkrije, naveo je saopštenju vođa istraživanja Jonathan Bamber sa Univerziteta Bristol.
Dig man, there goes Mac the knife. Thank you. hands, pretty dear, and he shows them a pearly white, just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mac Heat, dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning, even, lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is this someone? Mac the knife from a tugboat by the river. A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac Heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dears. Now that Mackie back in town.
Take it, Satch.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Sad započinjemo najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Prije Beograd i priča o očekivanjima tamošnjih kulturnjaka od novog ministra kulture i kod nas poznatog direktora filharmonije Ivana Tasovca. Svi se pitaju hoće li harizmatični i inventivni muzičar uspjeti ispraviti greške odlazećeg Bratislava Petkovića. Očekivanja su velika, sugeriše rubrika našeg Milana Nešića.
Kada preuzme kabinet ministra kulture Ivana Tasovca će sačekati izdvajanja iz budžeta na nivou statističke greške, oličeno u sada već čuvenih 0,62% za kulturu. Pri tome suočit će se sa rezultatima jednogodišnje prakse oličene u primjerima razbacivanja poput slučaja pozorišne predstave Konstantin priređene u okviru proslave Milanskog edikta, zašto se nije žalilo novca, istovremene štednje, baš po leđima malog, ali izvan Srbije prepoznatljivog festivala jazz muzike Nišvil. Vrhunac u nizu problematičnih izdataka, prema informacijama koje prenose beogradski mediji, je isplata više od 10.000 evra razlike za projekte autora spiska nepodobnih reditelja Živorada Ajdačića, koje je odlazeći ministar odobrio po hitnom postupku. Ako za kadrove koje je Petković uveo u ministarstvo većina građana do tog trenutka skoro da nije ni čula, već za samog Tasovca se to ne može reći. Uspeh koji je širom planete ostvarila Beogradska filharmonija i koji se opisuje kao samo čudo, redovno mu se pripisuje. Smatra se sposobnim menadžerom koji od filharmonije napravio prepoznatljiv brend. Hoće li to međutim biti dovoljno za otklanjanje posljedica Petkovićevog nasljeđa, pitali smo glumca Nebojšu Glogovca.
Kao stručnjak u svojoj oblasti uživao moje veliko povjerenje, to je dokazao i u filharmoniji koja je bila mnogo praznija do njegovog dolaska. Mislim da shvata značaj filma i pozorišta za razvijanje duha jednog naroda. Tako da siguran sam da će se potruditi sa svoje strane da odradi prave stvari, a vidjet ćemo koliko će podršku da ima od strane ovih koji bi trebalo da mu pomognu.
Nije međutim samo nedostatak novca i maćehinski odnos države doprineo katastrofalnom stanju u kulturi. Svoje deo odgovornosti u tome ima i društvo koje za stradanje kulture nije imalo dovoljno osjećaja. Sve to su izazovi za novog ministra. Uprkos tome što ne smatra neobičnim to što ga je predložila upravo Dačićeva politička opcija, pozorišnom kritičaru Ivanu Medenici još uvijek nisu jasni pravi motivi. Podsjećajući na dosadašnji odnos države prema kulturi, on podlači.
Ono što mene tu više brine jeste da li su ga oni predložili sa idejom da im je čovek sa postignutim rezultatima potreban da bi i u sferi kulture, koja je do te mere zapuštena na nekom opštem društvenom nivou, napravio određeni pomak, da li dakle žele neko ko se ostvario sa idejom da takva osoba će moći da doprinese nešto i na širem planu, ili naprotiv je ova druga strana njegove javne ličnosti, a to je njegova medijska aktivnost, popularnost, neki imidž uspešnog čoveka koji on ima. Dakle, da li je doveden zbog imidža ili je doveden zbog rezultata i vere da može da postigne i na ovom mestu određene rezultate.
Odlazeći ljudi ministarstva tokom svog mandata, rešili su se i mnogobrojnih za njih nepodobnih kulturnjaka koji su u prethodnih 10 godina uspešno vodili institucije kulture. Jedna od njih je i nekadašnja direktorka Muzeja pozorišne umetnosti Ksenija Radulović, koja je za svoju smenu zimu saznala iz medija. Prema njenom mišljenju, za poboljšanje stanja u kulturi najvažnije je da novi poslodavci Ivanu Tasovcu daju odrešene ruke uz uverenje da je vladi mnogo potrebniji nego ona njemu.
Ima šanse, ima potencijale ukoliko bude imao punu autonomiju u radu. A poznajući njegov dosadašnji rad, pretpostavljam da je to jedino na što će on da pristane i što će hteti da radi. Prosto ako ne bude imao nekakve obaveze prema raznim stranačkim ličnostima iz vlasti i tako dalje, ako bude uspeo da se izbori za svoju nezavisnu ministarsku poziciju, onda se verovatno možemo nadati nekom boljitku. Njegova dosadašnja energija takođe uliva neki minimum ohrabrenja i optimizma po pitanju budžeta, mada će naravno to zavisiti od ukupne političke volje vlade, a naročito najuticajnijih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
I'll take the legs from some old table. I'll take the arms from some old chair. I'll take the neck from some old bottle. And from a horse I'll take the head. I'll take the hands and face from off the clock. And baby, when I'm through, I'll get more loving from the dum-dum dummy than I ever got from you. Some legs, get me a chair, and a bottle too, give me a horse, give me some time, and baby, when I'm through, I'll take the legs from some old table, I'll take the arm from some old chair, I'll take the neck from some old bottle, and from a horse, I'll take the hair. I'll take the hands and the face from off the clock. And baby, when I'm through, I'll get more loving from that dumb, dumb, dummy than I ever got from you. I get more loving from that dumb, dumb, dummy than I ever got from you. Mama, I get more loving from a dummy than I get from you.
U Vojvodinu ne idemo baš prečesto, ova je nedjelja pravi poticaj za odlazak u Novi Sad. U najvećem tamošnjem gradu doslovno su fokusirani na kulturu. Nekako u isto vrijeme održavaju se međunarodni filmski festival Cinema City, isto takav književni festival, javio se Norbert Šinković.
Filmovi će biti prikazivani na 10 lokacija. Ovogodišnje Cinema City obeležit će i dva open air bioskopa, tradicionalno najpopularnije lokacije festivala. Po prvi put u Srbiji bit će organizovani 3D bioskop na otvorenom. Ove godine je festival umjesto juna organizovan u avgustu. Direktor festivala Miloš Ignjatović kaže da su ovim pomeranjem uspješnije pripremili manifestaciju.
Došli smo ideju da prosto pomerimo, da probamo, da vidimo kako bi to funkcionisalo krajem leta kada ima mnogo manje manifestacije, negde nam se dopada ovaj termin, posljednji vikend augusta, gdje se svi vraćaju puno energije sa odmora i vidjet ćemo kako će to funkcionisati. Dodatni razlog koji je odlučio u stvari da prelomimo su problemi koje mislim da svi koji se bave kulturom u ove godine u Srbiji imaju, a to je problem finansiranja i mi smo prosto sebi dali još par mjeseci za pripreme i negdje mislim da se nećemo pokajati s obzirom da će festival ove godine biti čak i veći.
Sva filmska ostvarenja na ovogodišnjem festivalu Cinema City podijeljena su u 11 selekcija. Programska direktor festivala Bojana Bandić kaže da je ove godine poseban naglasak na nacionalnoj klasi.
Ove godine fokus je kao i do sada na nacionalnoj klasi, gdje prikazujemo kompletnu filmsku produkciju koja je izašla u prethodnih godinu dana. Imamo 12 filmova u takmičarskoj selekciji i u okviru nacionalne klasi film Gorana Paskaljevića koji se ne takmiči.
Svake godine Cinema City kroz selekciju Respect to pravi retrospektive stvaralaštva nekih od najznačajnijih autora današnjice. Ove godine u fokus će biti izraelski reditelj Eran Rikliks, koji će ujedno biti i gost festivala, kao i Želimir Žirnik, jedan od najznačajnijih autora jugoslovenskog crnog talasa. Festival otvorit će mađarski film Finalna verzija Dame i gospodo reditelja Đerđa Parfija, koji je prikazan na filmskom festivalu u Kanu. Reditelju bilo je potrebno 3 godine rada na materijalu koji je obuhvatio 450 različitih filmova svjetskih klasika da stvori jedinstveni final cut. Univerzalna ljubavna priča u kojoj glavne uloge tumače najveće filmske zvezde nastala je kao svojevrstan odgovor reditelja na savremeno stanje kinematografije i kritiku mađarske vlasti zbog odsustva finansijske i svake druge podrške umjetničkim i filmskim stvaraocima. Filmski festival traje do 1. septembra. Glavni grad Vojvodine misli na ljubitelje poezije. Danas počinje i Međunarodni književni festival. Na ovoj manifestaciji će učestvovati približno 100 pisaca i umjetnika. U programu učestvuje i 20 pesnika iz inostranstva. Učesnici će svako veče do kraja avgusta da organizuju javna čitanja na raznim lokacijama u gradu. Međunarodna nagrada za književnost Novi Sad, odlukom programskog odbora festivala, dodeljena je istaknutom rumunskom piscu Mirči Kartarescu. Ovaj pisac bio je i kandidat za Nobelovu nagradu. Njegovo delo odnosi se na sve nas, kaže direktor festivala Jovan Zivlak.
Mislim da je on jedan od prijatnih pisaca, čovjek velike kulture, s jednom dubokom svešću o tome kakva je uloga književnosti i sa pričama koje se stvarno tiču svih nas.
Međunarodni književni festival organizuje se 8. put. Ove godine manifestacija će trajati 4 dana, a pesničke reči bit će izgovarane na 15 jezika, najavilo je Društvo književnika Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Thank you.
Sloveniji započinje evropsko košarkaško prvenstvo na kome učestvuju 24 reprezentacije. Bosna i Hercegovina igra u grupi sa još tri predstavnika iz regiona, Crnom Gorom, Makedonijom i Srbijom, te dvije baltičke velesile, Litvanijom i Latvijom. U raspoloženju pred najveću kontinentalnu smotru razgovaram sa selektorom BH reprezentacije Aleksandrom Petrovićem.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Gospodine Petroviću, dobro jutro vam želim.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Jamačno, najvažnije pitanje u ovom trenutku je ono u vezi sa stanjem ekipe. Da li ste kao selektor zadovoljni angažmanom igrača, stepenom spremnosti, uigranosti, ali i motivacijom?
Mislim da se nalazimo tu gdje bismo se trebali nalaziti u ovom periodu. Znači, igrači iz dana u dan dižu formu. Jedino možda je previše težak raspored ovih zadnjih 5-6 dana. Imamo strahovito puno utakmica i to iznimno teških, ali dobro, možda kad to prođemo, onda će nam biti kudikamo lakše da pripremimo prvu utakmicu sa Latvijom.
Naša javnost u jednom trenutku zabrinuo mogući nesporazum sa Teletovićem, ali izgleda igre u pripremnom periodu zapravo sugerišu kako nije bilo razloga za strah.
Pa mislim da je to nešto normalno što se dešava u sportskom procesu, ne vidim zašto razlog za zabrinutost i tako dalje. Znaju se točno tko što radi, tko što treba raditi, prema tome nije to bio nikakav niti konflikt, niti eksces, tako da mi nije jasno zašto se to toliko prašine ovoga u principu podiglo. Sve je u najnormalnijem redu i mislim da tu nema nikakvog problema.
Na prošlom prvenstvu ova ekipa uglavnom sa istim ovim osnovnim polugama, da tako kažem, zabilježila je hvale vrijedan rezultat. Sad vam je izbor širi, klupa duža, taktički zahvalnija. Naravno, bilo bi nepristojno da vam iznuđujem prognozu krajnjeg dometa, ali očekivanja zasigurno imate.
Pa dobro, ja se ne bih složio s vama toliko što je ovo bitno različita reprezentacija od one koja je bila prije dve godine na prvenstvu u Litvi. Tu je svega, od nositelja su tu možda dva ili tri igrača, nema ih više, prema tome to je bitno drugačija momčad od one. Napravljena je kompletna smjena generacija, napravljena je jedna nova momčad, nova atmosfera, usput smo uspjeli proći kvalifikacije i to je, ne mogu se komparirati te dvije momčadi. Ovo je tek momčad koja je zajedno godinu i pol dana, međutim u svakom slučaju i s obzirom da nam debitanti nisu neiskusni i tako dalje, imamo par debitanata koji su u najboljim košarkaškim godinama, a koji su nam omogućili da imamo u rotaciji više igrača nego protekle sezone, to znači da ćemo, vjerujem, ostaviti dobar utisak na prvenstvu Europe, međutim govoriti o nekakvim ciljevima je ovog trenutka deplasirano, zato što možda je Litva za nijansu ispred ovih ostalih pet reprezentacija, međutim ostalih pet reprezentacija svaku može dobiti. U takvom ovoga raspletu događaja trebamo mi biti spremni da iskoristimo svoje šanse.
Evo, u dosadašnjem toku priprema selekcija se pokazala, zapravo potvrdila kako je napadački moćna, ali kao da zaškripi u odbrani, previše primjeni koševa, da li to nedostatak koncentracije ili neka sistemska greška?
Ne, gledajte, vi kad igrate svaka utakmica je bitno različita. Ne znam koliko ste pratili turnir u Njemačkoj, Njemci su nam zabili 63 poena, drugo poluvrijeme Grci 34. Međutim, vi igrate, ja se nisam skrivao poput mnogih drugih da je uzimao za pripremne utakmice nekoga ko bi trebala biti topovska hrana. Mi igramo recimo na turniru protiv Njemačke, igrali smo protiv dva bivša prvaka Europe, Njemačke i Grčke, igrali smo protiv momčadi koja je bila četvrta na proteklom prvenstvu Europe. I zato kažem, trebamo gledati protiv koga igramo, ne samo, pa ne odlučuje Bosna i Hercegovina, nismo mi toliko dominantni da sve ovisi o nama. I ukoliko u nekakvoj utakmici odete nekakvih 90-ak poena ili primite, to je vjerojatno razlog zašto protivnici imaju određenu kvalitetu, a ne ovisi sve samo isključivo o nama.
U prvom krugu igrate svojevrsnu mini ligu, nekad zajedničke škole košarke, pa jesu li sve bivše jugoslovenske selekcije ostale vjerne toj školi?
Pa dobro, neke manje, neke više, igraju se rekao bih dvije, tri reprezentacije, igraju na dijametralno suprotan način, to prije svega mislim na Srbiju i Crnu Goru, dok recimo Makedonija, Bosna i Hercegovina igraju na svoj određen način. Hrvatsku je tu teško definirati jer je imala ekstremno loš pripremni period, tako da mislim da su to dvije različite škole i da ne vuku onu istu školu koja je bila prije dok smo svi živjeli u jednoj državi. To radi se o dvije dijametralno suprotne škole, tako da ne škole, nego rekao bih načina igranja košarke. A sad što će donijeti ovoga veći rezultat, vidjet ćemo.
Evo, nekako mi se čini kako je najveća nepoznanica ova Repešina vrsta. Poimence radi se o selekciji zreloj za medalju, ali opet kao da uvijek negdje zaškripi.
Ne znam, ne mogu komentirati nešto što nisam gledao, samo sam pratio rezultate, tako da bi nešto mogao komentirati moram biti dio toga, vidjeti što se dešava. Nisam ih gledao, samo sam pratio rezultate, a rezultati su bili poprilično poražavajući. Zašto je tome tako, ne znam.
Dobro, da se vratimo ovoj ukupnoj smotri u Sloveniji. Veliki broj sjajnih igrača preskače ovo prvenstvo. Znači li to korak unazad za europsku košarku?
Pa vi morate shvatiti da svake godine se dešavaju nekakve kvalifikacije ili prvenstva Europe ili olimpijade ili svjetska prvenstva. Logično da igrači su umorni. Nekako se uvijek dešava da više ovih NBA igrača ili rekao bih ovih mega igrača kad uzima jedno ljeto break, to obično uzima pred na prvenstvo Europe, pred svjetsko prvenstvo, a puno manje uzima to na prvenstvo Europe prije olimpijskih igara. Treba to tome tražiti da je nakon svake godine igrati za reprezentaciju bez pauze i ekstremno naporno, i tu vidim razlog zašto dolazi do tih otkaza. Jednostavno ljudski organizam je takav da u datom trenutku se mora i odmoriti.
Evo, još jedno pitanje mi se čini veoma važnim. Da li je uopšte pametno, evo, ili barem humano, zbiti ovoliki broj utakmica u tako malo vremena, a ne povećati broj prijavljenih igrača u rosterima? Zašto nije 14 umjesto 12 sadašnjih?
Dobro, mislim, ja uvijek živim košarku kroz onih završnih 12. Ja nisam za nisam za širenje na 14, jer to vam znači onda lutanje od koncerta do koncerta i tako dalje. Međutim, ono što me smeta, definitivno je da jedno prvenstvo Europe imate u 6 dana 5 utakmica, onda potom u 15 dana govorim 6 utakmica. To su dva koncepta koja nisu, treba negdje pronaći mjeru tog takmičenja, međutim čini mi se da se tu radilo o kompromisima s obzirom da je prvenstvo Europe sa 24 zemlje. Da skratim, mislim da je potrebnije razmišljati o načinu kako ovoga ta takmičenja treba izgledati, dati puno više odmora između utakmica, jer velim, nije humano igrati 5 utakmica u 6 dana. Prema tome, o tome treba razmišljati, a ja nisam za to da košarka se uvijek igrala i prije i poslije, igrat će se sa 12 rosterom od 12 igrača i mislim da tu ne bi trebalo ništa mijenjati.
Evo, selektore, kako god se radilo, koliko god se dobro igralo, u sportu je uvijek potrebna sreća. Ja vam je želim u izobilju, a nisam usamljen u tome.
Hvala vam puno na podršci i čujemo se.
Hvala i vama, držim vam palčeve, prijatno.
Remona. Remona, I hear the mission bell. About Ramona, they're ringing out our song of love. I bless you, caress you, and bless the day you taught me to care. To always remember the rambling road you wear. Ramona, when day is done, you hear my call. Ramona, meet beside the waterfall. I dread the dawn when I awake and find you gone. Ramona, I need you, my own. Ramona, we'll meet beside the waterfall. I dread the dawn when I went to find dawn. Oh, Ramona, bop, 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 bop. I need you.
Nastavit ćemo o sportu i to redovnim osvrtom kojim obično završavam emisiju Nedjeljom ujutru. Ove sedmice završena je prva eliminatorna faza evropskih fudbalskih klubskih takmičenja iz učene grupe u kojima su se našli timovi stvarni učesnici Lige šampiona i Lige Europe. Do sad, možemo komotno reći, i nisu bili stvarni učesnici, nego tek klubovi koji su sanjali kako će to postati. Nekih 80-ak najboljih ostalo je da se čitaju jesen bore po grupama, a oni najbolji, ponekad i najsretniji, dočekat će i proljeće kad se dijele posebne počasti i velike pare. Na nesreću naših timova ni ove godine nema. Fudbalsku jesen nije dočekao niko od legitimnih pretendenata. Neki su ispali u prvom, poneki u drugom pretkolu kvalifikacija, a ovdašnji rezultati nisu donijeli čak ni ono malo novca, niti osobitu količinu bodova koji će kasnije uticati na rejting i moguće olakšati put ka završnici za koju godinu. Ono što djeluje, ne daj Bože reći utješno, ali u svakom slučaju indikativno, je i veliki neuspjeh klubova iz jednog dijela naše komšiluka. Zapravo, među probranima našli su se očekivano zagrebački Dinamo i posve neočekivano Rijeka te slovenački Maribor, koji se nekako već pretplatio na svoje mjesto u europskoj jeseni. Najveće iznenađenje, pozitivno naravno, je tim sa Kantride koji je eliminisao favorizovani Stuttgart našeg Vedada Ibiševića. Snaga volje i discipline uspjela je tako pobijediti realnu fudbalsku i financijsku moć uglednog bundesligaša, donijevši mnogo radosti navijačima širom Hrvatske, ali i većeg dijela regiona. Ako bismo o iznenađenjima one druge vrste, onda tu svoje mjesto odmah zauzimaju srbijanski klubovi, prije svih Beogradski Partizan i Crvena zvezda, koji su se još jednom obrukali, barem što se očekivanja tiče. Po svemu sudeći, srbijanskim timovima se dešava ono što i nekim našim. Naime, čim neki igrač uspije sam zavezati kopačke, počne razmišljati o transferu u inostranstvo, a Srbija je postala najveći evropski izvoznik fudbalera i na svjetskoj rang listi ozbiljno konkuriše eksportnim velesilama Argentini i Brazilu. I ove godine prodali su sve što se prodati moglo, pa je teško vjerovati kako će im evropska kruna u juniorskoj konkurenciji uskoro uopšte podići rejting. Crna Gora i Makedonija naravno nisu bile ni blizu da im se neko pojavi u Europi, pa se komotno može govoriti o ekonomskim kategorijama sjevera i juga. Što južnije, to tužnije, reče poslovica, a pokazalo se da svoj pravi smisao može naći i u ovoj oblasti.
Dancing and you're dangerous, lend me. I get ideas. I want to hold you so much closer than I dare to. I want to scold you 'cause I care more than I care to. And when you touch me and there's fire in every finger, I get ideas, yes, I get ideas. And after we have kissed goodnight, still you linger. I cannot make you get ideas too. Your eyes are always saying the things you never say. I only hope they say that you could love me too. For that's the whole idea. It's true. Lovely idea that I fall in love with you. Kiss goodnight,
Still you linger. Babe, I kind of think you get ideas too.
Malo pomalo, evo nas na kraju. Koliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.
Oh, yes, I.